bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Nako, Lunes na naman po ng tanghali. Nandito na naman po kami sa Kagalingang Pantahanan. Durot sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Ito pong inyong classmate, si Classmate Yoyit, na bumabati sa inyo ng magandang tanghali. At syempre, kasama ko ang aking sparring partner.
Ito po si Classmate Floor, bumabati sa inyo ng isang magandang tanghali.
Magandang tanghali po at sana po, as usual, ang sinasabi ko ay nagkaroon kayo ng magandang kapahingahan itong nakaraang Linggo at Sabado, at sana po ay kayo'y muli nang pwede nang makibaka ngayong darating na Linggo at handa na namang sumabak sa gawain para mabuhay, para makabayad ng mga bills. Ayan, ganyan po ang reality ng mundo. Ano, hindi pwedeng laging bakasyon. Kailangan magtrabaho. May nabasa nga akong isang artikulo kanina, sabi sa dyaryo ay, itong dreaded Monday na ito. Pwede bang, nasa ano siya, mm-hmm. nasa ano, Classmate Floor, nasa isang, nasa isang comic strip, uh-uh. tapos nakahiga, ay bumangon noong, nung isang, tapos sabi niya, gumising ka na, tapos yung pala Monday, kaya ayaw gumising.
Dreaded Monday.
Bakit nga ba gaganon? Ano, parang biglang natutulog ang ating katawan pagkailangan magtrabaho. At pagkailangan naman magbakasyon, mag-enjoy, ayaw buhay na buhay. Oo, talagang ang power of suggestion ng ating mga gawain. Sana po ay magandang pasok ng inyong Linggo at sana po ay excited kayo kahit magtrabaho ngayong linggong ito. Ayan. At ngayon pong tanghaling ito ay nako, excited kami ni Classmate Floor dahil meron po tayong katangi-tanging panauhin na hindi po necessarily, kasi po malimit ang ating panauhin ay guro sa ating kolehiyo. At ngayon po ang ating panauhin ay alumni at successful alumni ng Departamento ng Hotel, Restaurant and Institution Management. Bihirang-bihira po tayong magkaroon ng ganitong panauhin at nako, siguradong marami tayong matututunan na hindi lang galing sa libro at galing sa research, kasi malimit. Ang aming pong pinag-uusapan ay galing sa aklat at galing sa pananaliksik. Ang ating pong panauhin ngayon ay magdadala ng mga kaalaman na nadala niya sa merkado, nadala niya sa labas, na ginamit niya mula sa kolehiyo, pagkatapos kung paano ito nag-ferment at paano ito nabuo at paano ito nakita sa tunay na larangan ng hotel, restaurant.
At napakalawak ng kanyang karanasan, Classmate.
Ayan, ako.
Marami po tayong mapupulot ngayong tanghaling ito.
Oh, siguro ipapakilala na po namin kasi para alam nyo naman po kami dito sa Kagalingang Pantahanan, palagi na lang kulang sa oras. Kaya kailangan i-maximize natin at talagang pigain natin ang lahat ng ating matututunan sa ating panauhin. Ang ating pong panauhin ngayon ay isa pong ang tagpo sa kanya ay chef na eh. Siya po ay, ang tagpo sa kanya ay isang kumbaga magaling magluto. Hindi po, chef po, at papaliwanag natin, siguro ipapaliwanag niya kung paano siya naging chef.
Yes,
ang atin pong panauhin ngayon ay si Chef Bobby or Robert Bolaños. Bolaños.
Magandang tanghali sa inyo.
Classmate
Lolit, Classmate Floor.
Oo. Si Classmate Chef ay si Chef Bolaños po ay napakapunong-puno ng kanyang karanasan at siya na lang po ang tatanungin natin kasi mahirap pong tandaan lahat-lahat ng kanyang mga karanasan. Classmate Chef, pakilala mo naman ang sarili mo sa ating sa ating mga classmates na nakikinig.
Oh, kinatutuwa akong magpakilala sa mga taga-UP at sa nakikinig sa radyo na to. Dahil dito ako galing, dito ako nag-umpisa. Noong umalis ako ng UP, noong 9, sabihin ko ba yung taon?
O pwede naman.
Malalaman nila kung
okay na yun.
Ilang taon na.
Okay
baka
na yun.
Sabihin nila, yan yung panganak nila.
Ay, hindi naman.
Kung galang sila pinanganak.
Oo.
1992.
Ayan.
Naku, hindi pa masyadong matanda yan siya.
Hindi pa uso maging kusinero, ika nga. Nag-umpisa na ako because galing akong practicum. Yan yung isang part ng kolehiyo.
So hindi ka pa nakakatapos mag-aral. ay ikaw ay kinuha na.
Yes. May tawag sila doon, ang tawag nila absorb. Pag na-absorb ka ng pinagtatrabahuhan mo, malaking karangalan yon. Kasi ang na-absorb, kunyari sa isang buong batch na nag-graduate, mga dalawa, tatlo lang. So talagang karangalan na pag na-absorb ka, ibig sabihin is...
Nung in-absorb ka, anong gawain yon? Anong trabaho yon?
Yun ang maganda, no? Nung matanong mo. Kasi nung na-offeran ako, ang inalok sa akin, bukod, kahit na graduate ako ng College of Home Economics, Hotel and Restaurant Administration, HRA pa yung tawag nung time na yon. Ang inalok sa akin, front office tsaka marketing. Kasi siguro payat pa ako, may buhok pa ako, hindi nyo nakikita ngayon, pero manipis na yan. At sabi nila, magaling magsalita. Itong dalawang department na nag-alok sa akin. Pero, nung tinitignan ko ang hotel, nakita ko ang potential sa likod. Sa back of the house na tinatawag. Bakit? Doon sa buong hotel, sabihin na natin may limang puti o foreigner.
Kasi nung panahon na yon, mga foreigners pa rule the world, ano?
Opo.
Pagdating sa hotel,
Hanggang ngayon, pero mas konti na sila.
Marami na yatang Asians ngayon.
Yes. Noong time na yon, kung nari mga lima sila or anim sila, kalahati doon nasa kusina. So nakita ko yung potential. Tapos ang nakita ko, itong pinaka, isa sa importanting tidbit na ma-share ko sa inyo. Noong tinignan ko ang back of the house, dito may pinaka-konting graduate. In other words, kalaban.
Classmate, siguro baka hindi maaalalam ng ating mga, ano yung back of the house? May back, may front.
Opo. Ang front, andyan yung may guest contact. Sila yung may glamour.
So ito yung pagpasok mo sa hotel, yung magagandang sa iyo sa lobby.
Magagandang damit, magagandang
yes.
Mga galing sa ano, galing sa salon at bagong ligo.
Oo, yung nasa likod, hindi mo na sakikita.
Ang sakit man isipin, parang pag sinabing back of the house, hindi gwapo or maganda.
Back of the house, hindi ba?
Kasi nga naman, namimili din sila talaga ng sobrang presentable sa harap, sa pagdating sa harapan. Pero hindi
totoo
ibig sabihin nun na pag nasa likod ka naman ay talagang hindi ka naman
kaakit-akit.
Maaring magaling ka talaga magluto.
Pero nagbago na ho yan. Isishare ko po yung huli kong pinagtrabahuhang hotel. Ang pinakamagandang mga tao nasa kusina.
Nako. Uy, talaga?
Yes. Parang nung panahon ko sa UP, yung mga pinakamagaganda
nasa front desk.
Nasa HE.
Nasa HE. Ano yan? Hindi pa panahon mo yan. Kahit sa panahon hanggang ngayon. At saka nung una pang panahon. Kaya ang marami ay ang palaging tinitingnan nila pag home economics na ay tinitingnan na ng mga lalaking masusugid.
Marami tayong maliligawan dito.
ayun. Totoo yan. Hindi lang ngayon.
Hanggang faculty, no? Hindi lang sudyante.
Totoo yan. Nako, totoo yan. yung aking mga faculty, hindi naman necessarily.
So classmate, ano pala, noong panahon mo, 1992 ka gumraduate classmate, ano? Pareho kami. Actually, pareho kami graduating batch.
I see. Natatandaan niyo bang isa't isa? Hindi naman.
Totoo?
Opo.
Ang student number
ko
no,
ay 88. Yes.
Pareho tayo.
Hindi ba? Sabay pala kami. Hindi kami nakikita noon.
Matanda na ako talaga.
Hindi ako naalak si ano pa ako noon. Payat na payat pa ako noon.
Ako rin.
Siya, eh.
Ako rin.
Talaga.
Oo.
Anyway. So, classmate, no? So, nung ibig sabihin, nag-aaral ka pa. No, nag-aaral ka pa noon, no? Nag-training ka pa. Tapos noon nakita mo na yung potential kung saan ka pupunta.
Kasi sabi ko ang potential na andun. Andun may pinakamaraming puti. Konti ang graduate doon. So ibig sabihin, yung isang graduate is lulutang kagad lilitaw.
So classmate, anong ginawa mo nung nakita strategy mo yung potential yan, na yan? So nakita mo may potential sa back of the house na ano na gawain. Anong ginawa mo? Nag-strategy ka ba?
Ano Opo. Kasi ang naisip ko noon, kung mag-isip ako, natutunan ko na mag-isip parate ahead.
Mm-hmm.
Kung mag-isip ako 5 years
strategic
after.
Strategic.
Sabi ko, in 5 years, anong gagawin ko paglabas ko? Kung ako nagpuntang front of the house, anong gagawin ko? Anong meron ako? At kung nagpunta akong back of the house, anong meron ako?
Ah, okay.
Kung nakita.
Parang kung ano yung future. Kung ano yung mga possibilities.
Foresight.
To move up. Oo, okay.
Always foresight ang isa sa mga isi-share ko na ituro sa mga estudyante at sa mga tao. Nakita ko na ito ay skill na matututunan.
Okay.
Na pwede mong dalhin kahit saan. Kahit sa bahay, sa ibang bansa, at pwede mong i-apply sa kahit kalakalan. Kung gusto mong magsarili, meron ka pa rin skill na pwede mong gamitin. Hindi ka mukha ng ibang skills. Kaya sabi ko, sa umpisa, ito ang magandang matutunan.
Pero classmate, hindi ba challenging din, no? Kung ikaw ay kakaunti lang kayong Pilipino doon, hindi ba? Sabi mo. So hindi ba challenging din yung pagiging yung party na yon?
Ang challenging po doon is hindi yung ikaw lang ang Pilipino. Ang challenging po doon is yung I'd say yung work environment na tinatawag. Kung hindi kayo sanay na tumayo ng 8 oras. Yung kasi walang silya sa kusina.
Ganda yun. Maliliit ang tiyan natin yan. Kasi ang problema ko, nakaupo ako buong araw. Oo, gusto ko yung trabaho niyan.
Nakakaroon kang bill-bill.
Oo.
Pero ho, ang pagkain nasa harap nyo, para kayo naka-buffet araw-araw din.
Ah, ganun. Kaya wala rin.
Wala rin.
Kasi buffet araw-araw. Oh, my
Binabawi
dear.
Niyo yung, yung pago.
Pero kasi physical kasi ang trabaho nga, sabi Opo, mo ngayon. No?
Sa umpisa, andyan yung aspeto na physical. Pero si mamaya, isi-share ko naman, is pag yung sa pandang dulo naman ng career o nung nung path, hindi na physical ang trabaho. Dito na papasok ang lahat ng managerial skills na tinatawag.
Okay.
Ayan. So, dami po nating dadaanan, no, sa ating talakayan ngayong tanghali dito sa Kagalingang Pantahanan. Kaya patuloy po kayong makinig at wala po kayong aalis. At magbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ang Kagalingang Pantahanan po ay hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at napapakinggan dito sa DZUP 1602. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Nice tumakbo para sa makabuluhang layunin? Sali na sa Run for Responsible Mining. Inihahandog ng UP Geological Society ang Run for Responsible Mining sa April 30, 5 a.m. sa Academic Oval, UP Diliman. Isang fun run na naglalayong magbigay tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng minahan. Mag-register na sa tinyurl.com/rrm2017. Para sa karagdagang impormasyon, i-text ang numerong 0919-529-2512 o bisitahin ang facebook.com/upgsoc.rrm. Ito ay hatid sa inyo ng UP Geological Society sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ay naku, tama yan! I-push mo yan! Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Yan, magandang tanghali po. Ulit, ito po ang Kagalingang Pantahanan. At ito po si Classmate Floor.
Classmate Yoyit. At kasama natin ngayon tanghali, si Classmate Bobby. Oo. Pero bago tayo magpatuloy, Classmate Floor, gusto ko lang sabihin sa ating mga classmates na nakikinig kung paano kalawak ang karanasan talaga ng ating ini-interview ngayon. Nanggaling siya sa napaka gagaling na mga hotels katulad ng Hyatt, ng EDSA, naging sa Commissary Central na maraming sinerve. Tapos marami talaga sa Tagaytay Highlands and Raffles sa hotel and so on. Talagang napakalawak ng kanyang karanasan at marami tayong matutunan sa kanya. Tapos napansin ko, Classmate Robert, na talagang bawat tatlong taon, maliban lang sa Commissary Central, bawat tatlong taon, meron kang bagong karanasan.
Opo.
Baka kung gusto mong, every 3 years, meron siyang bagong karanasan at yung 6 years niya sa Commissary Central dahil sangkatutak naman ng kanilang pinagsisilbihan nito.
Mm-hmm.
So talagang napakalawak ng kanyang mga napuntahan na mga iba't ibang uri ng tapos classmate yung mga sa mga classmates na kikinig lahat po ng klaseng cuisine kasama ang French, kasama ang Chinese, kasama ang Japanese, kasama ang Italian kasi nagpaparazzi ka pa. Lahat-lahat na. Kaya parang nagugutom tuloy. Oh, Classmate Floor, ano ba to? But anyway, talagang masarap sigurong kasama si Classmate Bob na kasi alam niya ang kung saan ang masarap at hindi tamang kainan. So Classmate Bob, ano ba nga ang maibibigay mo mula nung nag-graduate ka? Sigurado ko maraming estudyante ang nakikinig sa atin at maraming naghahanap ng gawa at trabaho. Ano bang guide mo sa buhay mo para mag-guide sa iyong mga choices in life na iyong pinupuntahan? Sigurado ko maraming after you na mga establishmento. So anong guide mo on how to choose or how to make your career path?
Okay. Sa career path, ang una kong tinignan, simple lang. Kailangan yung kumpanyang pagtatrabahuhan ko will matter dun sa susunod.
Ah, may susunod ka agad?
Yes.
Hindi mo naiisip na titigil ka dun?
Hindi po.
Ganun, ano? Oo.
Ang iniisip ko parate is, kailangan magtagal ng konti sa resume ko, mga 2 taon at the least.
Hanggang 3. Oo,
yes. Ang 5 taon naman isang limit ko naman sa maximum. Sa ganun
paraan.
Anong dahilan
ito?
Marami akong matututunan bago. At kung ano yung madadala ko at mapuproof ko dun sa workplace is mabibigay ko rin. So parating two-way 'yan. Hindi porke binigyan kang trabaho gagamitin ka lang. Kailangan meron ka ring makuha dun sa trabaho at the same time kung ano yung binibigay mo. And ang tingin ko, dapat magawa niyo yun in a span of at least 2 taon.
Okay. Classmate, parang naalala ko dun sa isang bisita natin sa isang hotel ang kalakaran sa ganitong klaseng industriya ay talagang nag-a-advance ka sa pagpunta mo sa mas malalaking establishmento.
Pero nag-umbisa na siya sa matlaki.
Oo nga. No? Pero sa mas malawak na parang mula dito lalawak yung karanasan mo, parang ganun. Kaya
padagdag.
Nag-apply sila sa iba, no? Kasi parang ganun.
Tapos pero may mga kilala rin naman ako na
nila.
Ang nangyayari sa kanila, yung loyalty award naman.
Uh-oh.
So nandiyan sila halimbawa sa peninsula. Mm-hmm. Tapos ang paglawak naman nila pagpunta sa iba't ibang bansa. So andar sila ng andar pero minsan may ceiling yata yun, na parang nangyayari. Parang hindi ka naaakyat pa ang mangyayari, lalabas ka na lang.
Totoo po yun. At yun din na natutunan ko, pag narating mo yun, pwede ka na rin lumipat.
Lumipat, oo.
For growth.
That's right.
For growth. For example, nung dati nagtatrabaho ko sa EDSA Siang, sabi sa akin ng boss ko noon, ang pinakapuno dito is Italiano. At dahil hindi ka Italiano, hindi ikaw magiging puno dito sa kusina na to. At yun, natandaan ko yun. Kaya pagdating nung pangatlong taon ko, sabi ko, well, kailangan lumipat na ulit. Matututunan ko ibang bagay kasi sa aking career, nag-umpisa ako sa rank and file, 7.5 years. Pero pagkatapos nun, kasi gusto kong lumawak pa ang kalamang ko at yung position ko, lumabas ako at nag-umpisa ako ng negosyo. At dito pumasok yung mga natutunan ko sa eskwela. Kasi sa eskwela, although yung course na kurso namin, kala ng mga tao is tinuturuan ka magluto, actually hindi masyado. Nag-umpisa ako, classmate Floor, hindi ako marunong magluto.
Oo, tapos pero pinili mo yung area na yon, ano?
Opo, tapang ang tawag doon. Pinakauna kong putahing niluto, adobo.
Okay.
Hindi ko makain. Yun ang aking history.
Oo.
Kasi hindi ako marunong magluto, pero yun ang natutunan ko sa trabaho. Sa araw-araw na gagawin mo yan, matututo ka rin talaga eh. So, yung pangalawang beses ko maglutong adobo, 14 years after, ang kumain, ang pinakain ko na yung may-ari ng kumpanya, ang sabi sa akin, ito daw ang pinakamasarap na adobong natikman niya. Wow. And to think na ito yung pangalawang beses.
Interesado ko, paano mo na-attain yun?
Yan ang, nga, eh,
paano
ba?
Mo, anong ginawa mo sa adobo para maging pinakamasarap yun? Doon ako interesado sa mga nagluluto pa ng adobo ngayon.
Yun ang nagagawa ng pag-aaral. Dahil walang tigil na pinag-aaralan kung paano gawin ang mga bagay. Yung pangkaraniwang bagay like adobo, hindi ko titigilan yan kung paano matutunan yan. For example, ang adobo, kung tanungin ko yung normal na housewife, ilang minuto nyo lutuin yan? Ang pangkaraniwang sagot nila, 30 minutos. Sasabihin ko sa inyo ng manok na luluto sa 12 minuto. So, bakit niluluto ng 30 minutos? Hindi pinapalambot ang manok. Malambot na ang manok. Kaya nung ginawa ko yung adobo ko, niluto ko lang ng 12 minuto, nakatipid pa sa gasol. Pero, ang lambot ng manok at yung lasa na andun. Sabi ko kasi, ang lasa, hindi kailangan mag-umpisa kung kailan ka nagluluto. Pwede mag-umpisa yan bago ka pa nagluluto. Ang tawag dyan, marinade.
Babad. Mababawasan ang cooking time.
Oo. Mas din 'yon,
at mas masarap pa at magpe-penetrate pa sa loob, ano?
So pinaghalo ko ang kaalaman na scientifico,
oo.
At yung classical French, yung Frances, kasi sa kanila galing ang fundamentals ng cooking. At in-apply ko sa Filipino dishes like kamukha ng adobo.
So, pero ang alam ko kasi sa mga traditional like sa Batangas, yung mga ganyan, ang adobo kasi nila, gusto nila nagmamantika. Kaya depende tuyo. Talaga kung anong gusto mo mangyari. Tuyo at magmamantika. Meron pa ngang adobo flakes ngayon eh. Pero talagang tama rin, nawawala minsan ang lasa at saka yung sarap kung sobra namang tagal. Oo.
Totoo po yun.
May naging panauhin tayo dito, guest tayo, na sabi niya, 100 ways to cook adobo. Naalala mo yun? Yung taga Bulacan na yun?
Si Nancy Reyes.
Ayun, si Nancy Reyes. Sabi niya, 100 ways to cook para sa kanya, Adobo Republic talaga tayo. At talagang grabe yung ano, sabi ko, naku, talaga palang ang adobo ay... Ano
pero
daw?
Ang nakakatuwa kay classmate, no? Na yung... Alam, yung patuloy mo nga na pag-aaral, no? At saka yung... ano to? Binabasa mo? Ine-experimento mo rin?
Sa luto? Yes, oo. May eksperimento dyan. Pero ang nabigay sa akin ng pag-aaral ko sa UP is yung process ng yung matuto. For example,
ano yan? For example, process ng pagtuto.
Ang sinasabi ko nga sa anak ko is, kung ano yung tinuro sa'yo, malamang hindi mo gagamitin 100% yan.
Mm-hmm, mm-hmm.
Siguro kalahati, baka less pa, mm-hmm. pero yung proseso ng matuto, gagamitin mm-hmm. mo yan habang buhay.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Kaya importante matutunan kung paano matuto.
Mm-hmm.
Ngayon, madali na. Kasi maraming avenue.
Mm-hmm.
Pwede kang matuto sa libro.
Mm-hmm.
Eh ngayon, sa internet pa lang, halos mm-hmm. hindi mo nakakailanganin ng libro. Eh.
Mm-hmm.
Pero nung panahon ko, lunod ako sa libro. Una kong ginawa after nung una kong trabaho is bumili ng magandang culinary book.
Mm-hmm.
At inumpisahan kong basahin yan. Kasi dun ako tingin kong mahina. Tapos pagkatapos ko naman matuto magluto, pumasok ulit yung natutunan ko sa eskwela na mag-manage. Hindi pwedeng matuto ka lang magluto at gumawa masarap na pagkain. Kailangan matuto mong ibenta yan at kumita.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Kasi at the end of the day, negosyo yes. yan.
Oo.
So dyan pumasok yung management entrepreneurial skills ng kusinero.
So classmate, gaano ka katagal na nag-work doon sa kusina, no, as sa isang hotel? Tapos nagsarili ka ba pagkatapos nito? Nagkaroon ka ng negosyo?
Opo, classmate floor. 7.5 years ako, 70 kalahating taon sa rank and file mm-hmm. sa dalawang hotel.
Mm-hmm.
Pagkatapos lumabas ako ng hotel para magnegosyo.
Mm-hmm.
Pero bago ko nag-umpisa ng negosyo, mm-hmm. gumawa muna ako ng negosyo ng ibang tao.
Mm-hmm.
Kasi puhunan nila yun eh.
Mm-hmm.
Mas matipid yun. Nung natutunan ko kung paano nila ginagawa
mm-hmm.
at nakapagpundar na rin ako ng pangnegosyo ko, mm-hmm. ako naman ang sumabak sa negosyo.
Mm-hmm. Talagang kailangan ng lakas ng loob to, no?
Oo, hindi lang.
Mahina ang loob ko sa ganyan.
Sabi niya, kailangan mapupundar ka eh, no?
Oo. May foresight talaga, mayroong strategic planning. At palagay ko itong sa disiplinang ito particularly, napakahalaga ng very strategic ka. Hindi pwedeng tutugtulog ka dyan na parang hindi napapakawalan mo yung mga oportunidad at saka napapakawalan mo yung maaaring mangyari sa kinabukasan na hindi mo nakuha. Ano?
Tumpak po yan, classmate Lolit. Yung sinabi niyong kailangan na kunyari may ideya ka, hindi mo pwedeng pag-usapan lang na ani mo na buwan yung ideya na yun.
Oo.
Kunyari, nagkakape kayo, nagkaroon ka magandang ideya, kailangan gawin mong katotohanan yun.
Mm-mm.
So, mag-uumpisa ka ng pag-aralan, ano ba tong ideya na to? Tong presyo na to, bibilin ba ng tao? Ilang tao ang bibili nito? Saan ko dapat ibenta to?
Mm-mm.
At pag nakuha mo lahat yun, tsaka mo lang pwede gawin negosyo yun para kumita.
Mm-hmm.
Hindi pa enough na tumigil na may maganda kang ideya at ini-expect na yung ideya na yun ang kikita.
Mm-mm. Talagang mahalaga no, na matranslate yung nasa isip, yung iyong panaginip, yung iyong ideya, matranslate siya sa katotohanan. Tapos kailangan talaga siyang you act on it. May mga kilala akong mga tao na sa stifle sila pagkatapos na lang mag-isip,
mm-mm.
mapapagod na sila, hindi na nila magawa yung first
mm-mm.
step,
mm-mm.
yung napakahalaga yung the first step so that that it will encourage you para gawin yung pangalawang step. Pero hanggat wala ka dun sa first step, hindi mo marirealize yun.
Totoo po yan.
Mm-mm.
Alam nyo po, dati may nabasa akong artikulo tungkol sa isang speech ng isang valedictorian ng UP. Ang kunento niya is yung first step, pero nirelate niya to dun sa mga pathway sa UP
mm-mm.
na nagka-cut ng corner.
Mm.
Parang sa sunken garden, merong parating putol yung damuhan
aha,
na hindi sumunod dun sa sidewalk. Ngayon kung titignan natin to, pwedeng masama, sabihin natin, shortcut. Pero ang ganda nung twist niya, sabi niya actually, yan ang first step. Can you imagine yung unang tao na dumaan sa path na wala pang dumadaan?
Ayan. Sabi tapos yung isa namang sensitibo, pwede akong dumaan doon.
Tapos marami nang sumunod na nalagas na yung damo.
Napakasaya po talaga ng talakayan natin ngayon tanghaling ito. Kaya itong papatuloy pa po tayo sa pagbabalik po ng kagalingang pantahanan. Ang oras po natin ngayon, 31 minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali. Ang kagalingang pantahanan po ay napapakinggan sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maghanda laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tulog na mahal ko.
Sumundo! Saan ka galing gabi?
Nandito lang kasama.
Sumaling!
Tama na! Tama na! Mawa ka sa amin!
Huwag nating hayaang umabot sa ganito. Mag-report sa Women's Desk Hotline 523-8231. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At Classmate Yoyit. At kasama natin ngayon tanghali.
Classmate Robert.
Ayan. So Classmate Robert, doon sa kinukwento mong karanasan mo kanina, no? So nagsimula ka doon sa kusina, pagkatapos napunta ka sa pagmamanage.
Opo.
No, tapos sabi mo naging entrepreneur ka din.
Pumasok.
So, oo, ikwento mo naman ng konting karanasan mo dito sa pagiging entrepreneur at ano klaseng management, no, ang pinasok mo.
Oh. Marami kasing may panaginip na magnegosyo ng kanila. Eh. At isa rin ako doon, hindi ako exempted doon sa panaginip na 'yon.
Mm-mm.
Kasi oras na magnegosyo ka na sa'yo lahat eh.
Mm-hmm.
Ang iniisip kagad ng tao, sa'yo lahat ng kita. Itong si-share ko, sa inyo rin lahat ang problema.
Mm-mm.
Sa inyo rin lahat manggagaling ang hirap.
Oo. Ang iba iniisip, sabi niya, ay, mag-negosyo na lang ako para may sarili akong oras. May oras ako, alam ko, okay, nasa akin kung kailan ako papasok, mga ganun-ganun. Yun na nasa isip nila.
Ganun ba ngayon?
Pero ganun ba?
Opo, totoo yun. May sarili kang oras. Kasi nung ako nagtatrabaho, itong kaibahan, nung ako nagtatrabaho, halos lahat ng birthday, special occasion at holiday, lumampas sa akin.
Oh, okay.
Pero nung ako naman nagnegosyo, nakasali ako. Pero ang kaibahan naman, yung disiplina na, na gumising ng alas 4 ng madaling araw.
Umagang umaga.
Dahil akin yon, akong mamimili sa palengke. Dahil
at,
maliit na negosyo yun, ako nag-umpisa.
Iyong pundar yun, ano?
Opo. Actually, hindi ako sanay pumuntang palengke, pero natuto akong pumuntang palengke.
Mm-mm.
So, sa palengke, paparada ako at magdadalawang balik ako sa dami ng hinahakot ko.
Mm-hmm.
Tapos, ang natatapos ang araw ko, 11:30 ng gabi. Dahil yung tindahan nagsasara ng sa
so,
mall.
So, itong tinayo mo ay restaurant?
Opo.
Oo. Sa loob ng isang mall?
Sa isang mall.
Ah, okay.
Mm.
At itong challenge kasi nung naging tatlo yun, pati yung sa probinsya, para lang mabantayan ko, tumira ako sa probinsya, sa Batangas at sa Laguna for sa isang buwan na nagbukas yun.
Nakamalaki palang sakripisyo yan.
Oo.
Ang nakakatawa doon, kailangan may abilidad ka rin.
Mm-hmm.
Kunyari, no, sumabak ako sa Batangas, wala akong kilala doon, wala akong alam.
Mm-hmm.
So, ang ginawa ko, tumambay ako doon sa receiving dock ng mall. At kinilala ko yung mga supplier.
Mm-hmm.
Kailangan ng abilidad talaga abilidad. Yan.
Ano? Inabangan ko sila, tapos sabihin ko, mag-negosyo ako dito, mag-uumpisa, wala akong kilala. Total, nagde-deliver na kayo dito, baka gusto nyo yung isa pang kliyente.
Nakuha mo naman sila.
Opo, nakuha ko naman sila.
Oh, syempre, gusto naman nila ng customers. Ano?
Kasi mas madali yun kesa pumunta ako sa, for example, palengke ng Batangas at magpakilala doon. Kasi sabihin nila, hindi ka nila kilala, hindi ka taga doon. Eh kung nasa mall na, andun na sila eh. So, malamang yung presyo pati yun, makukuha mo rin yung presyo ng kapitbahay mo. So, ang diskarte, papasok din. Ngayon, diskarte, yan ang maganda rin sa eskwela, no? Matututo ka ng diskarte, iba-ibang diskarte. Ngayon, ang diskarte, I don't think tinuturo ng formal. Pero yan ang kagandahan pag galing ka sa isang eskwelang diversified, eh. Matututo ka ng diskarte.
At saka hindi nakakahon yung tinuturo. Hindi nakakahon. Ganun, diba? Opo. Talagang bibigyan ka ng pagkakataon na, sige, kailangan ha. Parang may freedom ka na ito, pwede mong gawin, diba? So matututo kang dumiskarte.
Kung hindi mo nakukuha yung grades mo na target mo, bibigyan kang pagkakataon ng teacher mo na umakyat yan pag meron kang ibang ginawa. Na sa totoong buhay, ganun talaga eh. Pag may negosyo ka eh.
So iba-iba, no? Iba talaga yung, iba yung demand, iba yung karanasan, no? Ibang klaseng, ibig sabihin eh, ma-open yung sarili mo sa hindi mo dating ginagawa talaga.
Sa sariling negosyo.
Talaga, oo.
Tsaka mas mahirap po talaga yung sariling negosyo. Ngayon, nakakita na rin akong negosyong successful at pag talagang umandar na maganda yan, mas maganda nga naman
talaga. Classmate, anong nangyari doon sa negosyo mo na yon na inumpisahan? Anong mo nangyari? Iyon ba ay yung panaginip mo ba ay na-realize mo? Agad, anong pwede nating matutunan sa iyong naging karanasan?
Yung may panaginip ako and dapat lahat ng negosyo meron kang panaginip eh. Kung saan pupunta yan eh. Ngayon, ito rin yung share ko, kahit hindi nag-work yun at nag-fail, ay may matututunan ka pa rin dyan.
Oo, yun ang kailangan nating matutunan.
Kailangan mong bumangon.
Maaaring, ano kaya ang naging dahilan sa failure?
Kulang ang pag-aral ko sa numero. When ayan. I say pag-aral sa numero, ang alam ko nung lumabas ako sa hotel, sa buhay kusinero is magluto. Kumaling ako magluto. Pero ang hindi ko na-practice is gumawa ng numero para tignan kung kikita o hindi.
Ang tawag daw yata dyan yung actuarial math. kasi yung malalaman
advanced
mo.
Ka naman.
Yung parang sa dulo. Parang yung mga
projection ka din pero
yung mga ating mga kasama sa ating mga ano yung tawag doon yung pag na-aksidente kayong mga insurance. Yan yung actuarial na kahit magbigay lahat ng mga taong yan sa dulo, panalo ko diyan.
May kita pa rin.
Ayan. Oo. Kasi talaga naman ang kitang-kita ko classmate Robert, parang napaka-demanding ng isang negosyo na may kinagagawan sa pagkain. Ang aga-aga mo ng, parang masyado siyang maraming demands katulad ng pagising ng napakaaga, tapos pagliligpit ng sobrang gabi na, tapos ang kailangan mong makitungo sa maraming tao. Napaka-demanding talaga niya na trabaho.
Opo, at isa pang side na hindi ko rin na naranasan dati is yung pag-apply ng mga lisensya.
Ayan, oo na, kailangan yan.
At sa Pilipinas, medyo madugo pa naman yan.
Opo. Yung bureaucracy at red tape na hinaharap natin.
Lisensya, hindi lang sa business, pati rin sa food,
sanitation, safety, occupational permit.
Ayan, napakarami.
Napakarami pala. At dahil nagtrabaho ko sa kumpanya dati, hindi ko nakikita yan. Noong nagnegosyo na ako, dito ko na nakita. Na hindi pala ganun kasimple. Correct. Pati yung pag-umpisa lang ng kumpanya, either single proprietorship or a company, ang dami pang dadaanan, DTI, SEC. Yeah.
Kung hindi ka talaga matyaga, ay nako, oo. Sa lahat-lahat ng pupuntahan mo at dadaanan mo, at aasikasuhin mo. No? At syempre, may kaakulang pera yan, no? May kaakulang bayad ang bawat pagpaproseso.
Buti na lang, hindi naman ganun kamahal eh. Mm-hmm. Actually, ang pinaka-capital is talagang ipupundar is para dun sa tindahan. Mm-hmm. Tapos, isang tip is yung working capital na tinatawag. Mm-hmm. Ang studies, ang sabi nila sa research, 70% ng businesses ay tumitiklop dahil kulang sa working capital. Kasi ang normal na negosyo, iniisip nila, ay, sa unang buwan, kikita yan, papaikutin natin.
Yes.
Mali daw yun. Ang tama daw, actually, up to 6 months, meron kang kapital para hindi mo ginagalaw yung pumapasok na pera. Ito yung mga natutunan ko first hand. Kasi doon ko na-realize na wala kami nun eh. Noong nag-umpisa kami. In fact, ang goal ko lang noon is magbukas ng maraming tindahan. Umabot ako sa 3. Ang mahirap lang dahil hindi lahat sa Metro Manila.
Oo.
Pero classmate, bakit ka kailangan lumabas sa Metro Manila? Bakit hindi na lang dito muna? Para hindi ka kailangan mag-isang buwan sa Batangas, sa ibang probinsya. Paano mo naisip 'yon?
Kasi ang gusto ko talaga sana Manila lang. Pero dahil yung sa mall, pag meron silang binuksan na mall sa labas ng Metro Manila, parang mapipilitan ka na makisama. At pag inalok sa'yo, dapat kunin mo. Mm-hmm. Kung hindi ka makakukuha ng magandang pwesto dun sa pinakamagandang mall nila na nasa, kunyari, nasa Mandaluyong o sa Makati. So, sumabay lang ako dun sa pagbukas din nila ng mga mall nila. Dahil bihira na magbukas ng mall sa loob ng Metro Manila. Karamihan ng mall nung panahon na yun, nagbubukas
palabas.
Kailangan sumunod ako dun. Pero ngayon, natuto na ako. Pag gagawa kang kahit anong negosyo, isa mo rin pipiliin lokasyon. Hindi lahat, kahit yung produkto mo maganda, pwedeng hindi yan bumenta doon sa maling lokasyon.
Mm-mm.
Para ka nagbentang yelo sa North
Pole. Ano yun yung tinatag na feasibility study? Parang tingnan mo rin kung sino yung mga kasama mo doon na nagtitinda, na ikaw lang yung ganoon, na pag ang kompetensya ay mahirap, parang makikikompetensya ka pa sa, halimbawa, sa iyo ay Chinese, tapos Chinese din yung kapitbahay mo, edi magulo pa yun.
Opo,
dapat kaisa-isa ka lang na Chinese doon. Parang kailangan tinitingnan yung, ano yun, ang tawag doon, nagsasurvey ka ng environment, yes, ano, ng kapaligiran, kung anong nangyayari. Mm-mm.
Tsaka dapat in touch kasi yung environment.
Ayun, oo.
Meron kang grounded na pag-iisip. Hindi pwedeng, ang iniisip mo lang is, yung sarili mo na tingin mo, ito, mabenta to dahil gusto ko. Kailangan tignan mo na yung kabila. Ito, bibenta to dahil gusto to ng mas maraming tao.
Tama yan. Kaya dapat titingnan natin ating mga customer. At sa pagbabalik po ng Kagaliang Pantahanan, tatanungin naman po natin si Chef. Yun naman po ang kanyang karanasan tungkol sa pagiging manager o sa management. Diyan po sa pagbabalik ng Kagaliang Pantahanan, ito po si Classmate Floor at kami po ay napapakinggan sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Haligan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
March your way to success with great choices from Skechers, Saucony, No Fear, Pony, and Polo by Ralph Lauren. Inihahandog ng UP Organization of Business Economics Majors ang Shoe Sale sa April 27 hanggang May 1 mula 10 a.m. hanggang 6 p.m. sa UP Balay Kalinaw. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring i-contact si JJ Flores sa 0905-445-5902 o si Alisa Libunaw sa 0917-899-3393. Ito ay hatid sa inyo ng UP Organization of Business Business Economics majors sa pakipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, magbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At Classmate Joyet. At kasama natin yung tanghali.
Si Classmate Robert.
Ayan. So, Classmate Robert, ang balita ko itong mga nakaraang mga 10 taon na, ikaw naman ay nasa management. No? Ikwento mo naman yung anong klaseng management ito.
Apa. Ang buhay kusinero, nag-uumpisa sa loob ng kusina.
Mm-hmm.
Pero habang tumatagal, aakyat ka eh. Ng posisyon, ng titulo, at dito mo rin makikita na kahit anong galing mo magluto, lalabas ka rin ng kusina kasi ang isang tao, kaya lang magluto pang, sabihin mo ng 50 tao, paano kung 1,000 na yung papakainin mo? So, kailangan mo ng 10 tao pa sa ilalim mo. Ngayon, dito naman papasok kung paano mo i-handle yung 10 tao na yun. Ngayon, walang isang management skill na tama. Dahil sasabihin ko rin, sa dami ng pinagtrabahuan ko, minsan kailangan mo may latigo ka, minsan kailangan mo meron kang bimpo. Nagkakaiba-iba mga tao eh. Yan ang kagandahan sa UP.
Sabi niya, isang may latigo, isang may bimpo.
Bimpo, parang pag-iyakin yung hawak mong tao, hindi mo pwede latiguhin yan. Parang anak din yun eh. Minsan nag-work yung palo, minsan nag-work yung karinyo. So, parang Machiavelli, tsaka... So, doon ko rin, yan ang pumasok no, sa UP, exposed ka sa sari-saring tao, yun ang isang lamang ko. Pwede akong humawak ng simpleng galing probinsyang tao at pwede akong humawak ng isang galing sa pribadong eskwelahan. At kaya kong ipagsabay yung dalawang yun. Dahil nung pumasok na ako sa management na namamahala na ng mas marami dan yung pinakamalaking kong hinawakan, may 300 na tao eh sa kusina.
At, sa isang kusina, 300 sila?
Ah, hiwa-hiwalay ho yun.
Ah,
hiwa-hiwalay.
27
restaurants yun.
Ah, okay.
So ito mga tinatawag na management group ba ito na maraming iba-ibang restaurants na hawak?
Apo, okay. Ang tawag nila group of restaurants. Yeah, group so of restaurants. 27 restaurants. Meron dun prangkisa galing sa Taiwan, prangkisa galing Singapore, at ilang tatak na hawak namin noon is yung galing sa sariling atin na kami nag-imbento.
Anong pinakamahirap i-handle? Meron ba? May karanasan ka bang? May pattern ba?
Yeah, oo.
Yung galing sa sarili. Kasi ano, sa inyo magagaling lahat eh. Yung prangkisa, sinasabi na sa inyo, franchise.
Ganyan na, diba?
Nakakahon na, sasabihin sa inyo, para tubakbo to, itong kailangan nyo. Yung sa inyo, learning process. Mag-uumpisa kayo, tatakbuhin sa ganito, tapos makikita nyo, ay mas maganda pala kung itong gawin natin at itong gamitin natin. So, kailangan i-accept mo yung pagbabago. Kahit ito na yung nakasanayan nyo, sandali lang. Mas maganda ang magagawa kung ito gamitin natin, ito gawin natin. So, kailangan i-open mo yung pag-iisip na magbabago ang mga bagay eh. Sa paligid mo.
Oo. So, sa ganitong ano uri ng gawain no, sa management, ano classmate Robert ang maibibigay mong parang tip sa ating mga tagapakinig na nasa management o kaya going into management? Ano ang pinaka parang key, parang ano, pinakamahalagang unang kinoconsider sa management? Meron ba?
Kasi lahat ng estudyante, malamang pare-pareho ang ituturo sa kanila at matututunan nila. Ngayon, ang tip ko sa kanila, kailangan sila'y umangat. pag sinabi ko umangat, kunyari meron kayong case study na tinatawag, gagawa kayong feasibility study, seryosohin nyo kayong mamuno dun. Mm-hmm. Huwag kayo yung panglimang tao lang na para makompleto yung grupo, tapos pabayaan mo yung dalawang masipag na magtrabaho. Mm-mm. Hindi. Ikaw ang humarap, ikaw ang umibabaw. Ikaw yung masanay na maging leader.
Mm.
Dadalin mo yan habang buhay. Kahit nakaalis ka na ng eskwela, dala mo pa rin yan.
Mm. Tapos sa tunay na buhay, bawa ito yung mga estudyante na dapat sila ay kunin yung leadership role, ano? Yeah. How about yung mga hindi naman estudyante na nakikinig sa atin? Ano ang iyong guide? Ano ang iyong parang gustong ipabaon sa kanila?
Huwag kayo tumigil matuto.
Mm-mm.
Kasi marami akong naging kasama sa trabaho, hindi naman formal na nag-aral.
Mm-mm.
Pero magagaling. Sabi ko nga nung pumasok ako ng UP, dito ko nakita na hindi kailangan galing pribadong eskwelahan yung magaling eh. Ang dami kong kaklase na kung saan lupalop ng Pilipinas na ang gagaling, ang tatalino. Sabi ko nga, kung galing bundok to pero ang talino eh, paano niya nagawa yan?
Ako maraming kilalang matatalino talaga na galing sa bundok.
Oo,
kaya hindi ako na, oo. Iba lang ang kanilang mga examples, iba yung kanilang mga...
Alam mo ko, minsan pa nga
yung wisdom nila, iba.
Oo, at saka minsan pa nga yung nakapag-aral, yung pagdating doon sa trabaho, parang ayaw nang, ay, alam ko na yan.
Apa.
Ayaw nang kalaban talaga. Na
mas bukas yung, mas bukas matuto yung iba. Oo, oo.
Sabi ko nga, kailangan, minsan pag nag-interview ako ng mga tao, mag-iintay ka ng oras sa labas eh.
Mm-mm.
Minsan isa kong tanong na sinusupresa sa kanila, gaano katagal ka na naghintay sa labas? Mga 2 oras po. Anong natutunan mo sa 2 oras?
Mm-mm. Mm-mm.
Tapos nagugulat sila. Kasi sa kamukha nung ehemplo na galing sa gubat,
mm-mm,
kung wala kang ginawa dun sa gubat, wala kang matututunan. Yeah. Pero kung natututo ka kahit na nakatingin ka lang sa labas, na sa paniniwala ko, dapat. Para sa akin, itaas nyo yung noon nyo galing sa telepono, na mga kabataan ngayon eh, babad na babad sa telepono, tumingin kayo sa bintana, marami kayong matututunan sa labas niyan kesa yung nakatitig sa kanilang mga telepono.
O, classmate Robert, naku, sabi ko nga eh, pagdating dito sa kagalingang pantahanan, laging may katapusan. Kaya gusto ko ngayon sanang hingan ka ng mga huling habilin mo sa ating mga classmates na nakikinig. May gusto ka bang sabihin sa kanila na hindi mo pa na natatalakay o gustong sabing habilin sa kanila bilang HRIM graduate?
Ito talagang galing sa kaloob-looban ko.
Ayan. Mm-mm.
Kasi lahat ng estudyante, matatapos kayo naman yung sarili-sariling kurso.
Mm-mm.
Graduate ng BS ganyan, ng BA ganyan.
Mm-mm.
Ngayon, bawat tao sa buong mundo binigyan lang 24 oras sa isang araw. Hindi sapat na sasabihin mong ito lang ang tinapos mo. Mas maganda kung meron kayong gawing iba rin. Pwedeng org yan, pwedeng project yan, pwedeng charity work yan, pero pag ikaw lumabas ng eskwelahan, na mas marami kang nasulat sa iyong resume kesa dun sa katabi mo, yan ang unang step na panalo ka.
Mm-mm.
Yan ang unang step na maiiba ka dun sa katabi mo. Kasi minsan sa interview, sasabihin sa'yo, why should I hire you?
Mm-mm.
Eh kung lahat kayo galing dun sa parehong kolehiyo, paano ka na iba dun sa mga katabi mo? Pero kung haluan mo ngayon ng ganto, 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 kahit na sabihin mong ano ka sa simbahan, iba na kagad ang tingin sa'yo.
Nako, sana po eh. Nako, marami kayong napulot kay Classmate Robert. Classmate Robert, marami kayong binahagi sa atin, sa amin ni Classmate Flor at sa ating mga classmates na nakikinig na mga galing talaga sa kanyang sariling mga karanasan. At mga classmates, talagang ang nakuha ko sa mga kanyang binahagi ay tungkol sa muna kahalagahan ng foresight at kahalagahan ng pag-alam ng sarili ninyong mga propesyon. Kasi po kailangan ninyong makita kung paano nga kayo lalago o paano kayo magpo-progress sa inyong propesyon. So kailangan ng foresight
sa ano naman po, sa pagiging entrepreneur, kailangan po ng number one ay disiplina. Hindi pa po muna, ano, hindi pa po muna puhunan. Disiplina muna, lalo na sa gawain ng pagluluto at mga ano, mga culinary ano related kind of businesses. Kailangan po ng disiplina, at isa pang D ay diskarte. Kailangan, nako, hindi pwedeng aanga-anga. Kailangan may diskarte, at alam ninyo kung paano makatitipid, paano ang shortcut nga daw, at paano ang mararating mo yon, pero pareho rin ang mararating ninyo, pero mas magaling kang makarating doon. At yung pangatlo naman, yung sinasabi niya sa management, yung napakahalagang aspeto ng pagiging bukas at handang matuto. Kasi po minsan tayo sa UP, nako, parang alam na nating lahat. At pero ang isa sa mga pinadala din sa atin sa ating pag-aaral ay marami tayong hindi pa alam. Kaya yung ating attitude to learn, ang kailangan po tayong laging gusto pa nating matuto, hindi tumitigil habang buhay. May matututunan. Ayan. Kaya napakadami nating, napaka parang rich ang ating mga lessons ngayong tanghaling ito. At nagpapasalamat kami kay Classmate Robert. Thank you sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. At mahirap pong hagilapin si Classmate Robert. At mabuting nahagilap natin siya. Maraming salamat, Classmate Robert.
You're welcome po.
Ayan. At sa ngalan po ni Classmate Floor, ito po si Classmate Yoyit, na nagpapaalam na muli sa inyo hanggang sa susunod na Lunes. Sana po ay kami sundan ninyo sa Twitter at DZUP1602. At ang oras po natin ngayon ay nako 30 minuto na lang, ay segundo na lang bago mag-alauna ng tanghali. Ang kagalingang pantahanan po ay dulot sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. At ng DZUP, syempre, ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang pantahanan!
Hanggang sa susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602. Kasali ka!